Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, председателот на САД Доналд Трамп изјави дека се уште е заинтересиран за договор за минерали со Украина. Откриена големината на родовата нееднаквост во платите во Австралија. Македонска висока делегација е во посета на Будимпешта, каде се очекува средба меѓу Христијан Мицкоски и неговиот домаќин Виктор Орбан. И во крикетот, Австралија и Индија се борат за место во одлучувачкиот надпревар во трофеј на шампионите. Слушајте не. Председателот на САД Доналд Трамп изјави дека се уште е заинтересиран за договор за минерали со Украина. Договорот беше близко до потпишување во текот на викендот, но жестоката размена на зборови во Белата куќа значеше дека на украинскиот председател Володимир Зеленски му беше кажано да замине, а договорот остана неподпишан. Господин Трамп вели дека сака да го види договорот за минерали завршен и дека исто така сака да види крај на борбите во Украина.
It takes two to tango, and you're going to have to make a deal with Russia, and you're going to have to make a deal with Ukraine. You're going to have the consent from the European nations, because I think that's important, and from us. I think everybody has to get into a room, and we have to make a deal. And the deal can be made very fast. It should not be that hard a deal to make. Now, maybe somebody doesn't want to make a deal, and if somebody doesn't want to make a deal, I think that person will not be listened to very long.
Господин Трамп вели дека не им останува простор на Канада и Мексико да преговараат за да го избегнат почетокот на големите нови царини. Тој обезбеди едномесечно одложување во февруари откако двете земји ветија одстапки. Сега господин Трамп вели дека тарифите од 25% ќе стапат на сила во наредните часови, како и дополнителни тарифи од 10% за Кина, покрај царината од 10% што стапи на сила пред еден месец. Председателот на САД вели дека царините се одговор на протокот на нелегални дроги и мигранти во Соединетите Американски држави. Сепак, податоците од царината и граничната заштита на САД покажуваат дека Канада нема речиси никаква улога во кризата со предозирање во САД, а шверцот со фентанил преку јужната граница од Мексико е преполовен во текот на 12 месеци до февруари. Господин Трамп вели дека неговиот став не е променет.
No, the tariffs, you know, they're all set. They go into effect tomorrow. Vast amounts of fentanyl have poured into our country from Mexico, and as you know, also from China, where it goes to Mexico and goes to Canada. And China also had an additional 10, so it's 10 plus 10. And it comes in from Canada and it comes in from Mexico. And
Висока македонска делегација, предводена од премиерот Христијан Мицкоски, од вчера е во дводневна посета на Будимпешта, Унгарија, каде министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски и неговиот унгарски колега Петер Сјарто потпишаа акционен план за размена на експертиза од страна на Унгарската дипломатска академија за јавни службеници. По потпишувањето на акционниот план на заедничката пресконференција, Сјарто уште еднаш ја потенцира поддршката што Унгарија ја дава на Македонија за зачленување во Европската Унија, но исто така нагласи дека двете земји се залагаат за мир во Украина, што го покажале со поддршката на резолуцијата на САД во Обединетите нации. Тој потенцира дека враќањето на мирот не е во интерес само на Македонија и на Унгарија, туку на сите, бидејќи, како што рече, зајакнувањето на економијата на државите на Европската Унија зависи од мирот и од проширувањето на Унијата кон Западниот Балкан. Унгарско-македонската меѓувладина седница завршува денеска со пресконференција на премиерите Христијан Мицкоски и Виктор Орбан. Жителите на Квинсленд се повикани сериозно да ја сватат заканата од тропскиот циклон Алфред. Циклонот се движи кон југ и се очекува да сврти кон запад, кон копното денеска и ќе се спушти меѓу Брисбен и Саншајн Коуст доцна во четврток или рано во петок. Се очекува да донесе силни ветрови што може да предизвикаат штети и големи поплави, при што се очекува да бидат погодени до половина милион домови. Премиерот на Квинсленд Дејвид Кресафули вели дека е важно да се биде подготвен.
We are putting all the preparations in place and we're asking Queenslanders to do the same. And it is important that people take the event seriously, that they stay up to date with warnings. And Queenslanders need to know if they do that, they will be able to get through the event and as a state will be able to come out the other side of this.
Градскиот совет на Брисбен ги суспендираше сите услуги на фериботот CityCat и KittyCat, преместувајќи ги пловилата на безбедни локации. Податоците за родовиот јаз во платите во Австралија покажуваат дека за секој 1 долар заработен од маж, жените во просек се уште заработуваат само 78 центи. Кога ќе се собере повеќе од една година, разликата е над 28 милијади долари. Агенцијата за родова еднаквост на работното место го објави својот втор извештај за следење на просечната заработка на жените и мажите во работната сила. Извештајот опфаќа повеќе од 5,3 милиони работници, вработени во приватниот сектор, во речиси 10.000 компании, по-конкретно кај 7.800 индивидуални работодавачи и 1.700 корпорациски групи. 79% од работодавачите имаат родов јаз во платите надвор од целниот обсек од под 5%, во која било насока. Ова значи дека само 21% од австралиските работодавачи го достигнале целниот обсек на она што ефективно се смета за елиминација на нивниот јаз во платите. Во текот на минатата година, повеќе од половина, поточно 56% од австралиските компании имаа подобрување во јазот во платите меѓу половите. Сујзната влада одговори на ветувањето на опозицијата дека доколку победи на престојните избори ќе купи 28 нови авиони од типот F-5 како дел од напорите за зголемување на трошоците за одбрана на Австралија. Коалицијата вели дека авионите би чинили 3 милиарди долари, но министерот за одбранбена индустрија и испорака на капацитети Пат Конрој вели дека оваа бројка, е цитат, сосема смешна и дека неговата порака до луѓето е, цитат, ако не можете да добиете едноставни факти директни за одбраната, не може да ви се верува во врска со одбрана на нацијата.
The last acquisition of Joint Strike Fighters, 32 in this case by Romania, late last year, cost $11.5 billion. Not $3 billion, as Peter Dutton says it, all he needs. So my message to people is, if you can't get simple facts right on defence, you can't be trusted with defence of the nation.
Синдикатите на јавниот сектор во Викторија се собраа против независна ревизија на државната јавна служба, која што се очекува да доведе до големи намалувања на работни места. Синдикатите велат дека се сомневаат во независноста на прегледот, со оглед на целта на владата да го намали јавниот сектор на нивоата пред пандемијата. Викториската благајничка Джаклин Саймс предходно изјави дека тоа може да значи губење до 3.000 работни места. Секретарот на Викторискиот огранок на Унијата и Синдикатот на јавниот сектор, Карен Бат, вели дека владата наместо тоа треба да го преиспита своето подпирање на консултанти.
Enough is enough. The state government has been restructuring government departments for the last 3 years. We've had early retirements, we've had compulsory packages in some areas, we've had voluntary packages. At some point, the service will be allowed to deliver the services it's employed to do.
Премиерот Антони Албанезе вели дека ветувањето на лидерот на опозицијата да ги укине правата за работа од дома за вработените во јавниот сервис е мрзлива политика. Питер Датон вели дека доколку биде избран во владата на престојните избори, сака вработените да се вратат во канцеларија 5 дена во неделата. Тоа е дел од пошироката акција на Датон врз јавниот сектор пред изборите, ветувајќи дека ќе укине десетици илјади работни места. Тој вели дека тоа ќе го финансира нивното ветување за да се совпадне со мултимилионското ветување на лабористите за Медикер. Премиерот ја критикуваше најавата, велејќи дека зајакнувањето на јавниот сервис од страна на владата е од витално значење во расчистувањето на редиците во кои чекаат ветераните за решавање на нивните прашања, порачувајќи му на Датон дека не мора да ги усвои сите политики на Америка.
You know, we don't have to adopt all of America's policies. What we have here from Peter Dutton is that he's so policy lazy, him and his team, that they just, if they hear something, you know, on the news, an announcement from overseas about sacking public servants or people working from home, they say, yeah, I'll have some of that.
Почит му се оддава на австралијецот Джеймс Харисон, кој преку своите крводарувања спаси животи на повеќе од 2 милиони бебиња. Тој почина на 88 годишна возраст, мирно во сон, во домот за стари лица во Пенинсула Village Nursing Home на 17 февруари. Австралијскиот Црвен крст Lifeblood ја потврди неговата смрт, заблагодарувајќи му се за неговите дарувања на крв на секои две недели, кои вкупно изнесуваа повеќе од 1173 дарувања, почнувајќи од неговата 18 годишна возраст до неговото пензионирање на 81 годишна возраст. Керката на господин Харисон, Трейси Меловшип, вели дека незиниот татко бил хуманитарец во срце. Неговата одлука да биде доживотен крводарител следала по операција на белите дробови на 14 годишна возраст, за која била потребна повеќе кратна трансфузија на крв. Неговата плазма го содржеше редкото и скапоцено антитело АНТ-Д, кое се користи за производство на лекови што спасуваат животи и што им се даваат на мајките во случаи кога има опасност нивната крв да ги нападне нивните неродени бебиња. Кат Стон од Lifeblood вели Джеймс Харисон за себе остава неверојатно наследство.
James will always say that his donations were no more important than anybody else's, and on some level, that's true. But the reason James was so special is he continued to come in a regular habit, and his special blood with that rare anti-D antibody saved over 2 million lives during his time donating with Lifeblood. What an incredible legacy to leave that this simple act of donating has saved so many lives.
Палестинските и израелските режисери на филмот награден со Оскар го повикаа светот да бара еднакви права за нивните два народи. Филмот «Нема друга земја» кој го открива израелското раселување на палестинската заедница на окупираниот западен брег, освои Оскар во категоријата за документарен игран филм на вчерашната церемонија. Корежисерите База Ладра и израелскиот новинар Јувал Абрахам поминаа 5 години во снимање на филмот, кој покажува насилство од страна на еврејските доселеници и израелските војници како уриваат домови и ги иселуваат жителите. Документарецот ги истакнува паралелните реалности во кои живеат двајцата пријатели, господин Абрахам кој може слободно да патува и господин Адра ограничен на територијата која станува се помала за палестинците. Господин Абрахам го искористи својот говор за да повика на мир и ги обвини Соединетите држави дека го блокираат решението.
We made this film, Palestinians and Israelis, because together our voices are stronger. When I look at Basel, I see my brother, but we are unequal. We live in a regime where I am free under civilian law, and Basel is under military laws that destroy his life and he cannot control. There is a different path, a political solution, without ethnic supremacy, with national rights for both of our people. And I have to say, as I am here, the foreign policy in this country is helping to block this path.
И во крикетот, Австралија денеска подоцна ќе игра против Индија во надпревар за место во одлучувачот за трофеот на шампионите. Смит вели дека Индија ќе биде застрашувачки противник.
Not just Chakravarti, I think the rest of this spin is a quality as well. So I think for us, the game's probably won and lost how we play this spin, particularly in the middle overs, the way we get through there. So yeah, look, it's going to be a challenge. I think that there's going to be some spin by the looks of it, looking at the surface, and yeah, we've got to counter that.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,59 евра, 0,62 американски долари и 36,54 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 58,87 македонски денари, а 1 евро за 61,09 македонски денари. Евеа и временската прогноза за главните градови за утре: Перт сончево, максимална 34 степени, Аделаид сончево 31, сончево и завас во Мелбурн, максимална 32, Хобарт врнежливо 26, Камбера расчистување на облачноста 30, Сиднеј краткотрајни врнежи 27, Бризбен врнежливо и ветровито 27, Дарвин претежно сончево 35, сончево и за Алис Спрингс максимална 40 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.